Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes bomo v minutah za okolje takole že počitniško naravnani in za vse, ki radi obiskujete gorski svet, bomo predstavili možnost, kako se pripeljati do izhodišča z javnim prevozom. Z nami je dr. Matej Ogrin. Dobro jutro, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Cipra je že peto leto zapored izdala s partnerji vozni redi v Alpah. Gre za knjižico, ki vsebuje pravzaprav vsako leto več povezav, več možnosti, kako se pripeljati do izhodišča nekega gorskega izleta, planinskega, z avtobusom, z vlakom. Tudi letos je nekaj novosti.
Res je. Veseli smo, da že v petem letu našega projekta priprave enotnih voznih redov za slovenske Alpe vsako leto k temu projektu privabimo vedno več partnerjev, lokalnih turističnih organizacij, drugih turističnih ponudnikov, prevoznikov. Seveda javni prevoz, najprej pomislimo na avtobuse, tudi vlake, pa vendarle imamo tukaj tudi ponudnike taksi služb, tudi ponudnike žičnic, gondol, tako da ugotavljamo, da se je v bistvu ideja zelo prijela. Tudi vsi partnerji, ki sodelujejo, kot sem rekel, z leta v leto jih je več, nekako polagajo kar precej upanja in pomembnost tudi na to trajnostno mobilnost oziroma dostopnost do njihovih lokacij, območij z javnim prometom, kajti zavedati se moramo, da če ravno v Sloveniji to ni nek prevladojoč vzorec potovanja, je pa Slovenija kot turistična točka v poletnem času za mnoge turiste dosegljiva z letalom in kasneje bodi si z nahrbtniki, bodi si kako drugače, jo obiskujejo, križarijo številne slovenske pokrajine in se med njimi primikajo z javnim prevozom. In tudi njim je namenjen, ali pa zlasti njim je namenjena ta knjižica, zato smo jo že od lanskega leta naprej predstavili tudi v angleškem jeziku in seveda poleg tiskanih izvodov tudi na spletu.
Če morda samo tako na širše predstaviva območja, ki jih pokrivajo ti vozni redi z letnico 2013, kam vse se lahko odpravimo z njimi?
Ja, no sej, pred sabo imam ta zemljevid teh povezav. Praktično smo letos prvič vključili večino večjih krajev, mest, ki nekako navezujejo s svojim linijskim prevozom se tudi v gorski svet, se pravi od Nove Gorice v Julijske Alpe, potem Žiri, se pravi Poljanska Sevška dolina, navezava na Ljubljansko kotlino, Ljubljana navezava tako na Kamniške kot na Julijske Alpe in seveda Karavanke, Celje navezava na Kamniško-Savinske Alpe, tudi Gornjigrad in pa seveda tudi Tržič, Kranj, Jesenice, Kranjska Gora, tudi ponudniki iz teh smeri so zraven in tako je v bistvu ta mreža pokrita. Je pa res, ne, da nam še vedno manjka mariborski konec, pohorski konec in ideja je, da pač pri prihodnih letih ob zadovoljivih organizacijskih sredstvih pokrijemo tudi ta konec, kot tudi, kot se namreč že dve leti pogovarjamo in usklajujemo s kolegi preko meje, da bi recimo Kamniško-Savinske Alpe in pa Karavanke povezali z povezavami iz Avstrije, pa morda nekega dne celo Julijske Alpe tudi s italijanskimi kolegi. Tako da ideja oziroma idej za samo širjenje je ogromno. Mreža se je pa letos, no, kot sem rekel, razširila tudi na ta večja mesta v okolici slovenskih gora.
Kje je na voljo knjižica, kako je moč priti do teh voznih redov?
Knjižica je na voljo v TIC-ih in LTO-jih partnerjev, se pravi Bohinja, Bleda, Bovca, Kranjske Gore, potem LTO Sotočje, ne, ki pokriva posočje Bovec, Kobarid pa Tolmin, tudi pri Planinski zvezi, potem LTO Radovljica, potem v pisarnah Triglavskega narodnega parka, potem v centru Rinka na Solčavskem, v LTO Kamnik, v Logarski dolini, nekaj izvodov imamo tudi na Cipri Slovenija in pa seveda tudi na spletu. Na spletni
tako
strani, če vtipkamo vozni redi 2013, vozni redi v Alpah 2013, se bomo prišli na spletno stran Cipri Slovenija, kjer si jih lahko ogledamo in seveda tudi naložimo.
In upam, uporabljamo. Zdaj za konec me zanima še tole. Vemo, da smo Slovenci tudi narod avtomobilov in na ta način tudi potujemo. Kakšen je učinek teh voznih redov zdaj peto leto, nekak majhen jubilej bi lahko rekli, se počasi prijemlje, tudi pravite lokalne organizacije že so navajene na to in računajo vsako leto bo spet izšel ta vozni red. Kako pa med samimi prebivalci, domačimi turisti, je kakšen odziv?
Poglejte, mi neke sonde, ne, da bi šli na teren in spraševali ljudi, nismo delali. Dejstvo je, da smo Slovenci še vedno, kot ste že sam povedal, zelo, zelo avtomobilski narod. Po drugi strani pa je dejstvo tudi to, da se bo tudi v Sloveniji zagotovo način premikanja v prihodnjih letih spremenil. Samo dejstvo, da je vsako leto več partnerjev, da se ponudniki, ne samo turistični ponudniki, pač pa tudi prevozniki, nekako vedno več se odzivajo na naše pobude, da nam pošiljajo vozne rede, kajti zbiranje teh voznih redov je sila naporno, predvsem bolj naporno, kot se morda zdi. In dejstvo, da nam vsako leto izvodi, papirnati izvodi, poidejo tako, kot v nekaj tednih po izidu, dokazuje, da je ta potreba v slovenskem prostoru ogromna. Kot sem pa že rekel, ne, predvsem je nam se je izkazalo, da jo pogosto uporabljajo turisti, pa, tuji turisti, tisti, ki v Slovenijo ne pridejo z avtom, pa tudi tisti del slovenske populacije, ki si želi slovenske gorske pokrajine obiskati nekoliko bolj počasi, jih nekako prehoditi, prekolesariti, si vzeti v čas. Dejstvo je, da večinoma vsi nekam hitimo, enodnevni turizem je nekako tudi v gorništvu prisoten vse bolj, ampak neka niša, neka kritična masa obiskovalcev pa se pojavi in jih je tudi, se mi zdi, vsako leto več, ki jim pa takale knjižica, kjer so dejansko vozni redi območja, ki je, o katerem smo prej govorili, na enem mestu, pomenijo zelo veliko. Ne. Po drugi strani je pa res to, ne, da je po svoje nekoliko nenavadno, da ne rečem celo žalostno, ne, da nimamo nekega uradnega ponudnika prevoznikov ali pa morda tudi državne agencije, ki bi dejansko to delo, ki ga mi upravljamo že 5 let, že vrsto let pokrivala sama, kajti konec koncev gre za državno mobilnostno storilo.
In tudi storilo, interes države.
In tako in tudi interes države, da bi bile te stvari urejene in za celo, na ravni cele Slovenije dostopne na nekem mestu. In seveda tudi precej bolj reklamirane, kajti naša promocija je, seveda, možnosti promocije so precej omejene.
No, vse zadnje, ne, tudi planincem veliko krat pride prav pri krožnih oziroma nekrožnih turah prevoz, ki ni osebni, ampak javni.
Zagotovo, nek paradoks je, ne, da nekako imamo Slovenci v glavi, da so javne povezave pri nas zelo slabe, kar pa ni čisto res za vsa območja. In ravno v gorah, recimo Zgornjesavska dolina, Bohin, je povezano z javnim potniškim prometom precej dobra. Na vsako uro vozi avtobus, kar recimo za obdobje počitnic sploh ni slab termin, sploh ni redka frekvenca in izkaže se, da mnogokrat planinci sploh ne vemo, se pravi slovenski planinci, da obstajajo možnosti ravno pri takih turah, ne, kjer bi na enem mestu začeli izlet in ga na povsem drugem koncu končali, vmes pa lahko celo obstaja avtobusna, morda celo železniška povezava. No in tudi temu je namenjena ta knjižica, da nekako upozorimo na tiste povezave, ki vendarle obstajajo, pa jih nekako izbrišemo iz spomina, ker smo nekako slepi na javni potniški promet v Sloveniji.
Dr. Matejo Grin, predsednik Društva za varstvo Alp Cipra, hvala lepa.
Hvala za povabilo.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.